Апублікавана афіцыйная праграма аднадзённага візіту Францішка ў Гену. Ён пройдзе 27 мая. Гэта італьянскі партовы горад двойчы наведваў Ян Павел II ў 1985 і 90, а ў 2008 тут быў Бенедыкт XVI. Цэнтральным пунктам візіту стане Эўхарыстыя, на якую мясцовы пастар кардынал Анджэла Баньяска ў спецыяльным пасланні запрасіў усіх генуэзцаў, а таксама вернікаў лігурыйскага касцёльнага рэгіёну. Праграма прадугледжвае шэраг сустрэч з прадстаўнікамі групы вернікаў, біскупамі, святарамі, кансакраванымі асобамі і семінарыстамі, пантыфік сустрэнецца і з маладымі людзьмі, якія ўдзельнічаюць у евангелізацыі гарадоў. Ужо па традыцыі ён паабедае з беднымі і эмігрантамі, а таксама завітае ў госці да хворых дзяцей, якія праходзяць лячэнне ў мясцовым педыятрычным шпіталі. Папскі візіт умацуе мясцовых католікаў у веры Хрыстовай і ў місійным запале, а будзе сілы для служэння агульнаму дабру, падтрымае тых, хто самааддана служыць патрабуючым, прынясе суцяшэнне і падтрымку пажылым людзям і хворым, мабілізуе маладых людзей да годнага жыцця, спадзяецца арцыбіскуп Генуі кардынал Анджэла Баньяска.